Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους, καλή εβδομάδα να έχουμε και καλώς ορίσατε. Όλα τα καλά για αυτή τη νέα εβδομάδα που ξεκινάει, η ώρα είναι 3 και 12 πρώτα λεπτά, είναι η εκπομπή σε διάδραση, μόλις ξεκινάμε μέχρι τις 4 θα είμαστε παρέα. Μπαίνουμε σε μια εβδομάδα γεμάτη συμβολισμούς, ειδήσεις αλλά και συναισθήματα. Αύριο γιορτάζουμε την επέτειο του Όχι, μια λέξη που έμεινε χαραγμένη στην ψυχή ενός ολόκληρου λαού. Οι πόλεις ντύνονται στα γαλανόλευκα, οι μαθητές ετοιμάζονται για την αυριανή παρέλαση στη ολόκληρη την χώρα. Βεβαίως στη Θεσσαλονίκη η μαθητική παρέλαση έγινε σήμερα υπό βροχή, υπό έντονη, υπό καταρακτώδη, μη σας πω, βροχή. Πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η παρέλαση, αλλά οι μαθητές εκεί ήταν αποφασισμένοι και αυτό φαίνονταν και στα πρόσωπά τους. Αύριο που έχουμε τις μαθητικές παρελάσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα και τη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, 11 η ώρα ξεκινά, για όσους ενδιαφέρεστε. Γενικώς σε όλη τη χώρα θα είναι καλός ο καιρός, δηλαδή αναμένεται όλο αυτό να γίνει χωρίς προβλήματα, με καλές καιρικές συνθήκες, με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Κάτι τοπικές βροχές τώρα αύριο θα έχουμε εκεί στην Ανατολική, νησιωτική χώρα και Μακεδονία, Θράκη, αλλά τίποτα, τοπικά φαινόμενα. Τώρα την ίδια στιγμή, έτσι, για να προλογίσουμε και το τι είναι αυτό που θα ακούσουμε κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής, σε ποιες ειδήσεις θα σταθούμε λίγο περισσότερο, την ίδια στιγμή λοιπόν ένα άλλο μήνυμα ζωής έρχεται από την καμπάνια για τον καρκίνο του μαστού. Παρά τις δωρεάν εξετάσεις που προσφέρει και το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά, τα στοιχεία δείχνουν ότι 6 στις 10 γυναίκες, 6 στις 10, δεν κάνουν τη μαστογραφία τους. Ο φόβος και η αμέλεια όμως δεν πρέπει να κερδίσουν την μάχη, και σε αυτό το θέμα θα σταθούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Πριν από αυτό όμως θα μείνουμε λίγο εδώ, στην Αθήνα μας. Στην Αθήνα μας, όπου ξέρουμε τι είναι αυτό που χρειάζεται σε μια πόλη που ασφυκτιά κάθε καλοκαίρι από την ζέστη, από την τσιμεντοποίηση, να και τώρα τέτοια περίοδος που οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές για την εποχή, και πάλι η ίδια εικόνα. Είναι ένα στοίχημα βιωσιμότητας που αφορά όλους μας το θέμα της Αθήνας και πώς μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. Και με αυτό το θέμα θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή σε πάρα πολύ λίγο. Πρώτα απ' όλα όμως να συστηθούμε. Είναι η Βιβί Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Σήμερα στην εκπομπή λοιπόν θα ανοίξουμε ένα παράθυρο στο μέλλον της Αθήνας, μιας πόλης όπου όσοι τη ζούμε στην καθημερινότητα γνωρίζουμε ότι ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες ασφικτιά από ζέστη, έχει και τη ρήπανσή της, έχει και την έλλειψη πρασίνου από την άλλη. Το σημαντικό είναι ότι αναζητά ταυτόχρονα τρόπους να ξαναβρει την ανάσα της. Θα πάμε να δούμε ένα αρκετά φιλόδοξο σχέδιο που προτείνεται από καθηγητές του Πανεπιστημίου Harvard για το πώς δηλαδή μπορεί η Αθήνα, το ιστορικό κέντρο, να δροσιστεί λίγο περισσότερο. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι η Αθήνα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης στην Ευρώπη. Για το τι λοιπόν μπορεί να γίνει για να δροσίσει πραγματικά η Αθήνα, ποιες είναι οι λύσεις που προτείνονται, πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Νίκο Χρυσόγελο. Είναι αντιδήμαρχος κλιματικής διακυβέρνησης και κοινωνικής οικονομίας του Δήμου Αθηναίων και πάμε να ανοίξουμε την κουβέντα. Χαίρετε κύριε Χρυσόγελο.
Χαίρετε, τι κάνετε?
Καλά, καλά, μια χαρά.
Ωραία.
Η αλήθεια είναι ότι το θέλουμε αυτό, το χρειαζόμαστε αυτό, ξέρουμε τα προβλήματα που έχουμε εδώ στην πρωτεύουσα, αλλά είναι σημαντικό κάθε φορά και να βλέπουμε ότι κάτι κινείται προς μια κατεύθυνση, να ανακατευθυνθούν τα πράγματα και κυρίως να δούμε ποια είναι αυτά εν τέλει.
Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο πράγμα που κάναμε είναι να καταγράψουμε το πρόβλημα πιο αναλυτικά, να έχουμε στοιχεία δηλαδή τι γίνεται στις γειτονιές. Γιατί ξέρετε, λέμε η Αθήνα ζεσταίνεται, αλλά δεν ζεσταίνεται με τον ίδιο τρόπο. Έχουμε λοιπόν στοιχεία επιστημονικά, με τα οποία από το 2016 μέχρι σήμερα, που δείχνουν πού είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ώστε να έχουμε και μια ιεράρχηση. Δηλαδή, για παράδειγμα, σε πόλια είναι πολύ πιο ζεστά από ότι δίπλα από τον εθνικό κήπο. Και αυτή η διαφορά μπορεί να είναι και 8 βαθμοί στις πιο ψηλές θερμοκρασίες. Επομένως, το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν με χάρτες και GIS να έχουμε μια εικόνα της πόλης αναλυτικά. Το δεύτερο είναι
έτσι ώστε να ξέρουμε και πού, να στοχεύσουμε πού μπορεί να γίνει το lifting ως προτεραιότητα, να ιεραρχηθεί.
Ακριβώς. Κοιτάξτε, σε μια πόλη είναι περιοχές που είναι πιο δροσερές γιατί έχουν περισσότερο πράσινο, καλύτερη ποιότητα ζωής, και περιοχές που έχουν πιο υψηλές θερμοκρασίες γιατί έχουν ελάχιστο πράσινο, έχουν πολύ τσιμέντο. Όλη η Αθήνα έχει αυτό που λέμε σφραγιστεί με τσιμέντο και άσφαλτο. Περίπου το 89% της έκτασής της είναι τσιμέντο και άσφαλτος. Αυτό επηρεάζει προφανώς και τη θερμοκρασία. Και έχουμε βέβαια την κλιματική κρίση που στη δικιά μας περιοχή είναι πολύ πιο έντονη, είναι 20% πιο έντονη. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι αν έχουμε κάπου 100 μονάδες που αλλάζει το κλίμα, ένας βαθμός εδώ μπορεί να είναι 1,2. Και αυτό παίζει και επίσης σημαντικό ρόλο και έχουμε αλλάξει και την πόλη γιατί δεν αερίζεται πλέον η πόλη όπως ερχόταν η θαλάσσια αύρα από τη θάλασσα, ο αέρας από τα γύρω βουνά. Αυτό δρόσιζε το βράδυ την πόλη. Γι' αυτό βλέπουμε τελευταία χρόνια ότι έχουμε πολύ υψηλή θερμοκρασία και το βράδυ. Δεν έχουμε μόνο τη μέρα που είναι ο καύσωνας.
Έχουμε και τη μικρότερη αναλογία πρασίνου ανακάτοικο στην Ευρώπη τουλάχιστον.
Ειδικά σε 4 περιοχές έχουμε πολύ πιο χαμηλή αναλογία πράσινου. Βέβαια μας σώζει κάπως ότι υπάρχει εθνικός κήπος, η Ιωλική Καβιτός, τα Τουρκοβούνια, αλλά αναλογικά το πράσινο είναι αρκετά χαμηλά και δεν είναι στις προδιαγραφές αυτές που και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και γενικά οι επιστημονικοί φορείς θεωρούν ότι είναι καλό για να είναι καλύτερη ζωή και να είναι καλύτερη υγεία μας κτλ. Και ήθελα να προσθέσω εδώ πέρα ότι έχουμε τα τελευταία χρόνια ενισχυτικά στοιχεία από επιστημονικές έρευνες για χιλιάδες πρόωρους θανάτους από την υψηλή θερμοκρασία, από τη ρήπανση, από την ενεργειακή φτώχεια. Αυτό σημαίνει ότι το δικό μας σχέδιο συνδυάζει και κοινωνικά, κλιματικά, μάλλον και τα κλιματικά και τα κοινωνικά θέματα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα.
Πάμε λίγο να δούμε τι προέκυψε μέσα από αυτή τη συνεργασία. Συζητήσατε από μια ομάδα του Harvard να σας κάνουν κάποιες προτάσεις αφού ήρθαν εδώ, είδαν τα πράγματα, μίλησαν μαζί σας φαντάζομαι και έχετε μια πρώτη προσέγγιση. Και το ερώτημα είναι, ξέρω εγώ, πόσο ρεαλιστικό είναι, πόσο ρεαλιστική είναι η ιδέα να δροσίσουμε, για παράδειγμα, το ιστορικό κέντρο της Αθήνας μέσα από φυσικές παρεμβάσεις, όπως διαβάζω ότι είναι η πρόταση, όπως το πράσινο και το νερό.
Αυτή είναι η στρατηγική μας, γιατί δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος, δεν υπάρχει κάποιος άλλος μαγικός τρόπος. Ο τρόπος για να δροσίσουμε την πόλη είναι να δουλέψουμε με τη φύση και αυτό που ονομάζουμε λύση βασίου στη φύση και να κάνουμε ένα σύνολο μικρών και μεσαίων έργων, τα οποία θα έχουν αποτέλεσμα να πιο δροσερή η πόλη μας. Και σας λέω μερικά πράγματα τα οποία οι άνθρωποι, οι φοιτητές μαζί με τον καθηγητή που ήταν εδώ πέρα από το Harvard. Καταρχήν να κάνω μια παρένθεση. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πανεπιστήμια και έρχονται ομάδες από πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο για να δουλέψουν μαζί μας και ειδικά το θέμα της υπερθέρμανσης είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουν.
Ναι, γιατί και η Μεσόγειος γενικά είναι η πρώτη που πλήττεται.
Ακριβώς.
Όσο είναι... ότι μάλλον και εδώ η Αθήνα με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που περιγράψατε και εσείς νωρίτερα.
Και όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωση, τα μεγάλα, έρχονται εδώ πέρα για να πάρουν συνεντεύξεις και να δουν τι πραγματικά κάνουμε. Έχουμε μια στρατηγική και το ευχάριστο είναι ότι αυτή η στρατηγική που αναπτύσσουμε σιγά-σιγά, για να γίνει πράξη, δηλαδή πέρα από το θεωρητικό, συμβαδίζει με τα στοιχεία από τις έρευνες και της ομάδας του BuzzMatch, που είναι συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Harvard, και ήταν η εκδήλωση που παρουσιάστηκε και με άλλες ερευνητικές ομάδες που έρχονται στην Αθήνα.
Άρα τι κάνουμε για να δούμε λίγο, τι λέει, ναι.
Η ομάδα αυτή λέει, ας πούμε, ότι μπορεί να κάνουμε δύο πιλωτικά πράγματα, δύο πιλωτικά προγράμματα, που είναι η σκίαση με μπουκαμβίλες και με... ας πούμε κρεβατίνες και όλα αυτά, αυτό είναι κάτι που ξέρουμε και το δείξαν ως ένα παράδειγμα, ένα καλό παράδειγμα ότι μπορούμε στο ιστορικό κέντρο να βελτιώσουμε μια τέτοια στρατηγική. Και μια δεύτερη πρόταση πρακτική που έκαναν ήταν για το χώρο που είναι απέναντι από την ψαραγορά, την Κρεταγορά στη Βαρβάκη, όπου είναι μια πλατεία η οποία δυστυχώς έχει ένα υπερυψωμένο όροφο, θα έλεγα, ενώ θα μπορούσε να έχει γίνει όπως κάνουν σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, ένα μικρό αστικό δάσος. Είναι ρεαλιστικά, είναι αναγκαία. Αυτές είναι προτάσεις που δουλεύουμε σε όλες τις γειτονιές τώρα σιγά σιγά.
Ναι, προφανώς... αλλά για παράδειγμα τώρα στη Βαρβάκη αυτό που είπατε, έτσι που έχω την εικόνα στο μυαλό μου, πόσο ρεαλιστικό είναι να δημιουργηθεί αυτό το αστικό δάσος, δασίλειο όπως θέλετε πείτε το, πάνω από τις υπάρχουσες υποδομές για παράδειγμα.
Κοιτάξτε, είναι πιο δύσκολο από ότι είναι εάν, ας πούμε, ήταν
υπήρχε
μια...
χώρος. Ναι,
υπήρχε
ανοιχτός.
Χώρος, δηλαδή επειδή υπάρχει πολύ τσιμέντο και δεν ξέρουμε από κάτω τις υποδομές που έχει, αλλά γενικά σήμερα γίνονται πολλά ενδιαφέροντα τέτοια παραδείγματα και στις Βρυξέλλες και στο Παρίσι και στην Ολλανδία κλπ. Κάθε πρόταση μπορεί να είναι κάπου αλλού ή μπορεί να γίνει και στη Βαρβάκιο. Πάντως αυτό είναι η δημιουργία μικρών αστικών δασών μέσα στις πόλεις. Βλέπουμε το Παρίσι κάνει πολύ μεγάλα έργα και κάνει και γραμμικά δάση για να δροσίσει γύρω από αυτοκινητόδρομους την πόλη. Κάνει εκεί που ήταν πλατείες πολύ συγκεκριμένες, είχαμε συνδέσει με μια άλλη, έναν άλλο σχεδιασμό, σήμερα μετατρέπει σε αστικά δάση. Τις προάλλες που συνεργαζόμασταν με το Μιλάνο έχουν κάνει πάρα πολλές πλατείες πολύ γρήγορα με συμμετοχή των πολιτών και με πιο εύκολο τρόπο. 30 πλατείες ξεκινώντας από την εποχή του κορονοϊού και μετά. Βλέπουμε ότι οι πόλεις, αν πάτε και στις Βρυξέλλες, θα δείτε ότι εκεί μπροστά στα μεγάλα κτίρια της Κομισιόν και του Συμβουλίου κτλ. Γίνεται μια τρομερή παρέμβαση. Ενοποιούνται χώροι με παρτέρια, με ποδήλατο και μένει μόνο μια πολύ μικρή λωρίδα για τα αυτοκίνητα.
Άρα θα πάρει σάρκα και οστά όλο αυτό που έχετε στα χέρια σαν υλικό σε μια πρώτη φάση. Το οποίο θα συνεχιστεί.
Ναι, κοίταξε, μελετάμε για τα παιδιά που συμμετείχαν, οι φοιτητές. Έκαναν διάφορα σενάρια. Αυτό είναι η καταρχή δουλειά της ομάδας από το Harvard. Κάνουν σενάρια για τις πόλεις και είναι πολύ τιμητικό ότι μετά τη Νέα Υόρκη και το Παρίσι ήρθαν στην Αθήνα και δουλέψαν μαζί μας πέρσι το φθινόπωρο που τους συνάντησα και εγώ. Οπότε έχουν σενάρια για συν 2 βαθμούς, συν 3 βαθμούς, συν 4 βαθμούς, συν 5 βαθμούς Κελσίου εξαιτίας κλιματικής κρίσης. Αυτό δεν είναι πολύ μακριά, γιατί το καλοκαίρι του 24 δεν είχαμε για όλη τη χρονιά και βέβαια πάντα. Αλλά το καλοκαίρι του 24 η θερμοκρασία ήταν συν 4 βαθμοί παραπάνω. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να δράσουμε γρήγορα. Αυτές οι ιδέες λοιπόν, ανάλογα με την άνοδο της μέσης θερμοκρασίας, ποικίλουν. Ξεκινάνε από απλές ιδέες, όπως είπαμε τώρα, και φτάνουν στην επανάχρηση των νερών ή τη χρήση του νερού ή την αποκατάσταση του υδραγωγείου, του αδριάνιου που έχουμε. Αλλά θα έλεγα ότι είναι μέσα σε αυτά που σχεδιάζουμε κι εμείς. Απλώς όταν το κάνει ένα πανεπιστήμιο όπως είναι το Harvard, αποκτά και μια άλλη διάσταση. Ναι, λέτε ότι μα το Harvard έρχεται και προτείνει πράγματα στην Αθήνα και είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Αλλά το καλό είναι ότι συμβαδίζουν με αυτά που κι εμείς σχεδιάζουμε ως Δήμος και ως Αντιμαρχία και κάνουμε ήδη. Δηλαδή τώρα έχουμε δρομολογήσει 6 έργα. Συν άλλα 4, αλλά 6 έργα στο πλαίσιο ενός προγράμματος που λέγεται Cooling Havens, που είναι δροσισμός των γειτονιών με το πράσινο και το νερό. Και
με φύτευση, ας πούμε,
με
νέων φύτευση, δέντρων
με νερά. Παίρνουμε παραδείγματα από τη φύση, όπως παράδειγμα ότι στις 29 του μήνα θα κάνουμε στο 51ο γυμνάσιο Στάνο Πατήσια δίπλα από τις γραμμές, υπάρχει διαβούλευση με τους κατοίκους και με φορείς περιοχής να κάνουμε ένα από τα έργα, τα έξι, παίρνοντας και παραδείγματα από τη γύρω περιοχή και από τον Ποδονύφτη που είναι δίπλα και από το πάρκο που είναι εκεί πέρα. Και δουλεύουμε σε έξι περιοχές ακριβώς για να μπορούμε να υλοποιήσουμε πράγματα τα οποία έχουμε και τη χρηματοδότηση σχετική, γίνονται με έναν τρόπο που είναι επιστημονικός, αλλά παράλληλα και σε συνδυασμό με τη διαβούλευση, με τις προτάσεις των πολιτών. Δεν είναι κάτι που κάνουμε απλώς τεχνικό έργο, αλλά είναι ένα έργο το οποίο θέλουμε να συνδιαμορφωθεί.
Ναι, και για να βλέπετε και τις ιδιαιτερότητες περιοχής.
Ακριβώς. Και πάντα οι πολίτες έχουν την εμπειρία της τοπικής περιοχής. Δηλαδή, ξέρουν πάρα πολλά πράγματα την περιοχή τους. Ας πούμε, παράδειγμα, πότε πλημμυρίζει, πότε δεν πλημμυρίζει μια περιοχή, πότε είναι ζεστή, πότε είναι πιο δροσερή, τι λειτουργεί στην περιοχή τους. Και αυτή τη γνώση θέλουμε να τη συνδυάσουμε την επιστημονική γνώση, ώστε πραγματικά να έχουμε.
Να γίνει πράξη
έργα
και να υπάρχει ανασχηματισμός όλο.
Ακριβώς. Η πόλη μπορεί να αλλάξει. Κάνουμε και σε άλλες περιοχές. Καταρχάς με την χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα, το Horizon, το Life, το European Urban Initiative που τρέχουμε αυτή τη στιγμή, υποβάλλουμε κι άλλα, αλλά θέλουμε και μεγάλες χρηματοδοτήσεις μέσα από τη διαδικασία της κλιματικής ουδετερότητας και του κλιματικού συμφώνου. Η Αθήνα είναι μέσα τώρα σε 103 πόλεις πανευρωπαϊκά και αυτό το καταφέραμε μέσα σε 8 μήνες να το κάνουμε, που έχουν πολύ ψηλή φιλοδοξία να γίνουν κλιματικά ουδέτερες πόλεις και να χρησιμοποιήσουν την κλιματική στρατηγική τους για να επιλύσουν κοινωνικά προβλήματα σαν αυτά που συζητάμε, την ενεργειακή φτώχεια.
Κύριε Χρυσόγελε, μακάρι αυτό που έχουμε τώρα να αντιμετωπίσουμε, που είναι ανάγκη βεβαίως, αλλά είναι και μια ευκαιρία να ξανασχεδιάσουμε την πόλη μας. Και έτσι, ώστε να μας χωρά και να μας προστατεύει και γιατί όχι και να μας εμπνέει.
Σας ευχαριστώ. Θέλει και αλλαγή κουλτούρας, γιατί ετοιμάζουμε και ένα μεγάλο δίκτυο με ποδηλατόδρομο.
Είναι λίγο καθρέφτης αυτό, ξέρετε. Είναι λίγο καθρέφτης.
Ακριβώς.
Δηλαδή, τα βλέπεις, ας πούμε, σε διάφορους δήμους να έχουν προγράμματα για ποδηλατόδρομους και βλέπεις ότι μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ένα χιλιόμετρο και μετά σταματάει και σκάει στο πουθενά. Και μετά πας και παρκάρεις γιατί λες έτσι κι αλλιώς άχρηστο είναι, οπότε ας βάλω το. Θέλω να πω, είναι και λίγο καθρέφτης αυτό. Αν βλέπεις σοβαρότητα από τη μία πλευρά, έτσι το αντιμετωπίζεις και εσύ και στη συνέχεια.
Θα είναι ένα συνεχές δίκτυο που εμείς κάνουμε γύρω στα 17 χιλιόμετρα στην πρώτη φάση και θα κολλήσει, θα δέσει με 8,5 χιλιόμετρα που κάνει επίσης και η περιφέρεια. Οπότε στην πρώτη φάση θα έχουμε γύρω στα 25 χιλιόμετρα για ποδηλατόδρομο.
Θα τα ξαναπούμε τότε. Θα βλέπουμε παρέα τα έργα, την πορεία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ
καλά,
πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ.
Ήταν ο κύριος Νίκος Χρυσόγελος, αντιδήμαρχος Αθηναίων, και πάμε εμείς ευθύς για τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Remember you.
Remember, there's a lot of bad, and beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Επανήλθαμε 35 λεπτά μετά τις 3 ή αλλιώς 5 λεπτά μετά τις και μισή ή αλλιώς 3 και 35 κυρίες και κύριοι. Είναι εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος για σήμερα και κάπου εδώ πάμε ευθύς να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή με τα χρηματιστήρια, με τις αγορές, ποιο είναι το κλίμα. Γεια σου Παντελή.
Καλό μεσημέρι, αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Από ό,τι παρατηρούμε σήμερα εδώ τους ηλεκτρονικούς πίνακες συναλλαγών του συνόλου των αγορών, διαπιστώνουμε μια στάση αναμονής από τους επενδυτές. Περιμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι αγορές την συνάντηση
του Τραμπ με τον Κινέζο ομολογό του.
Ναι, για να δουν πού ακριβώς θα καταλήξουν οι δύο πλευρές. Υπάρχει μια διαφαινόμενη προς το παρόν συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Μένει όμως να αποτυπωθεί αυτή η συμφωνία και σε επίσημα έγγραφα και με τρόπο επίσημο. Μέχρι στιγμής δηλαδή υπάρχουν οι πληροφορίες που κάνουν λόγο για επικείμενη συμφωνία εμπορική,
ναι,
μεταξύ
και κυρίως
των
από τον Αμερικανό πρόεδρο είναι αυτές οι πληροφορίες.
Ναι,
από την άλλη πλευρά δεν έχουμε τίποτα.
Δεν έχουμε πληροφορίες. Άρα ας κρατήσουμε έτσι μια επιφύλαξη για το τι μπορεί να συμβεί στην επερχόμενη αυτή συνάντηση των δύο πρόεδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, και αυτό από ό,τι φαίνεται απεικονίζεται και εδώ στις αγορές. Δηλαδή και οι επενδυτές τηρούν μια στάση αναμονής, περιμένουν να δουν ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης. Επίσης με ενδιαφέρον περιμένουν και την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών που συνεδριάζει μέσα στην εβδομάδα. Είναι προεξοφλημένη μία μείωση των επιτοκίων κατά 0,25% από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι δεδομένο σχεδόν αυτό από το σύνολο των αναλυτών. Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν σε αυτό το ποσοστό μείωσης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών. Βλέπουμε επίσης μία πτώση σήμερα στις τιμές των πολύτιμων μετάλλων. Ακριβώς πριν από μία εβδομάδα, την προηγούμενη Δευτέρα, ο χρυσός είχε φτάσει στο ιστορικό υψηλό των 4.380 δολαρίων ανά ουγγιά και σήμερα είναι στις 4.055 δολάρια ανά ουγγιά. Έχει απολέσει μέσα σε μία εβδομάδα ο χρυσός περίπου το 7% της αξίας του. Εξακολουθεί όμως να έχει σημαντικά ισχυρότατα κέρδη από την αρχή του χρόνου που αγγίζουν περίπου το 60%, όπως και το ασίμι που παρόλο ότι κινείται σήμερα χαμηλότερα κατά 2%, είναι στα 47,5 δολάρια ανά ουγγιά το ασίμι, έχει και αυτό υψηλά κέρδη από την αρχή του έτους. Στην αγορά τώρα συναλλάγματος. Το ευρώ είναι λίγο ενισχυμένο με το δολάριο, είναι στα 1,1640 αυτή τη στιγμή η σχέση των δύο νομισμάτων, ενώ το ευρώ με το γεν είναι στα 177,96. Το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, έχουμε μια αρκετά αξιόλογη υποτίμηση του ιαπωνικού νομίσματος και σε σχέση με το ευρώ και σε σχέση με το δολάριο. Το δολάριο με το γεν είναι στα 152,88 αυτή τη στιγμή. Και σε σχέση τώρα με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που επίσης παρακολουθούμε, βλέπουμε και εδώ μια στασιμότητα, οριακές μεταβολές για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. 61,50 δολάρια το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης, 65,90 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. και στις χρηματιστηριακές αγορές, και εδώ μικρές μεταβολές, 0,03% χαμηλότερα είναι ο DAX 30 στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης. Αναλογικό να έχουμε και στο Παρίσι με το CAC 40 να κινείται οριακά χαμηλότερα και αυτός, κατά 0,15%, μικρή άνοδο 0,60% στη Μαδρίτη, επίσης μικρά κέρδη στο Μιλάνο και μικρή άνοδο στο Λονδίνο 0,14%. Ενώ στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε και εδώ μια μικρή πτώση του γενικού δείκτη αυτή τη στιγμή 0,15%, που διατηρεί ωστόσο το επίπεδο των 2.000 μονάδων. 2.008 μονάδες είναι ο γενικός δείκτης στο χρηματιστήριο, με λίγες όμως συγκριτικά συναλλαγές. Δεν έχει φτάσει ο συνολικός τζίρος ούτε στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Είναι αύριο και η αργία της 28ης, ο εορτασμός της 28ης, δεν θα είναι ανοιχτό το χρηματιστήριο αύριο, θα είναι κλειστό, και γι' αυτό βλέπουμε και περιορισμένες συναλλαγές στη σημερινή συνεδρίαση του χρηματιστηρίου Αθηνών.
Παντελή, να σε ευχαριστήσω πολύ για την πλήρη ενημέρωση. Να είσαι καλά.
Και πάμε να περάσουμε στο άλλο θέμα που σας ανέφερα και στον πρόλογο της εκπομπής. Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού. Έναν έχει σαν στόχο, ποιον άλλον, να ευαισθητοποιήσει το κοινό, έτσι. Να μιλήσει για πρόληψη, να προωθήσει την έγκαιρη διάγνωση, αλλά και την θεραπεία. Σήμερα λοιπόν αποφασίσαμε να σταθούμε σε ένα κομμάτι πολύ σημαντικό αυτού του ζητήματος, ένα θέμα που το αφήνουμε λίγο από πίσω, ίσως μένει λίγο στη σιωπή, γιατί ενώ υπάρχουν οι υποδομές, υπάρχουν οι καμπάνιες, τα δωρεάν προγράμματα, όπως το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά, γιατί λοιπόν 6 στις 10 γυναίκες στη χώρα μας δεν πηγαίνουν να κάνουν τη δωρεάν μαστογραφία που τους προσφέρεται? Είναι ζήτημα ενημέρωσης, δεν το συστήνουν οι γιατροί, είναι οικονομικοί λόγοι? Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα πάντως, γιατί η πρόληψη είναι δικαίωμα και ευθύνη μαζί, και κάθε μαστογραφία που γίνεται είναι μια ζωή που μπορεί να σωθεί. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, ο κύριος Ευάγγελος Φιλόπουλος, για να δούμε γιατί η Ελλάδα παραμένει ουραγός στην πρόληψη, και αλλά και το τι μπορούμε να κάνουμε. Χαίρετε κύριε Φιλόπουλε.
Χαίρετε και εσείς και οι ακροατές που σας ακούν. Θίξατε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, διότι υπάρχουν αντικρουόμενα δεδομένα, αλλά υπάρχει και κάποια βάση στο να πούμε ότι η Ελλάδα υστερεί σε σχέση με άλλες χώρες που έχουν οργανωμένα προγράμματα πληθυσμιακού ελέγχου, δηλαδή που ελέγχουν τον πληθυσμό συνολικά, και ενώ είναι δωρεάν η μαστογραφία και ο έλεγχος μέσα από το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά, παρακολουθεί κάποιος οποιοδήποτε, δηλαδή ότι δεν έχει τόσο μεγάλη ανταπόκριση, δεν αφήνει ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών οι οποίες δεν κάνουν χρήση.
Γιατί όμως συμβαίνει αυτό?
Να εξηγήσω. Οι λόγοι είναι δύο. Πρώτον, ένα περίπου ίδιο ποσοστό με αυτόν που κάνουν χρήση του Φόφη Γεννηματά πηγαίνει από μόνο του, γιατί έχει έτσι συνηθίσει, γιατί έτσι παρακολουθείται και κάνει την ψηφιακή μαστογραφία, πληρώνοντας πάλι ένα χαμηλό αντίτιμο, δεν είναι ακριβή η συμμετοχή στην ψηφιακή μαστογραφία.
Κύριε Φιλόπουλε, συγγνώμη, σας διακόπτω λίγο. Δεν σας ακούμε πολύ καλά. Ακούμε με διακοπές και το κυριότερο, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα... είναι εσείς να ακούγεστε καλά, όχι εγώ.
Ναι, έχετε δίκιο.
Αν τώρα έχετε hands-free, παρακαλώ να το βγάλετε, μήπως είναι αυτό.
Δεν έχω hands-free, όχι. Είναι εδώ τώρα, με ακούτε.
Ναι, νομίζω το ίδιο ακούγεται, αλλά ας κάνουμε την προσπάθειά μας.
Για να κάνω, συγγνώμη, αλλά είμαι σε μια θέση που δύσκολα πιάνει, φαίνεται. Αλλά ξαναλέω, είναι διπλό το φαινόμενο. Το ένα είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών κάνουν μαστογραφία από δική τους πρωτοβουλία, δηλαδή έχουν οι ίδιες που πληρώνουν και κάνουν τη μαστογραφία και εξετάζονται από το γιατρό, άρα δεν κάνουν χρήση του Φόφη Γεννηματά. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν γεωγραφικές ανισότητες πάρα πολύ μεγάλες στην Ελλάδα, καθώς και κοινωνικο-οικονομικές. Και εξηγούμε, υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν μαστογράφο, επομένως το να πεις πήγαινε κανένα δωρεάν μαστογράφο δεν έχει κανένα νόημα. Δεν θα πάρει η άλλη, ξέρω από τις Ποράδες, να πάει στον Βόλο να κάνει μαστογράφο δωρεάν και να πληρώσει τα εισιτήρια, ή ξέρω εγώ στη Φωκίδα ή στην Βρυτανία ή σε άλλα μικρά νησάκια. Άρα έχουμε γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Το δεύτερο είναι κοινωνικο-οικονομικές αντιλήψεις. Σε μία ομάδα ανθρώπων έχουν κάποιες προκαταλήψεις, έχουν κάποια χαμηλότερη αυτοεκτίμηση οι γυναίκες και αμελούν τον εαυτό τους, και είναι οι ομάδες οι πιο κοινωνικά ευάλωτες, όπου ακόμα και στην Αθήνα να είσαι, υπάρχουν γειτονιές στις οποίες οι γυναίκες δεν πολύ πάνε για εξετάσεις, γιατί θεωρούν ότι έχουν άλλες υποχρεώσεις.
Και σε αυτές τις περιοχές νομίζω τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε και αυξημένα περιστατικά.
Έτσι είναι, γιατί αυτές οι περιοχές έχουν την ιδιωτερότητα να ανακαλύπτουν τον καρκίνο σε πιο προχωρημένα στάδια και έχουν επίσης και διάγουν έναν τρόπο ζωής ο οποίος δεν είναι υγιεινός. Δηλαδή, ο φτωχός ο άνθρωπος γενικά δεν τρώει καλά, τρώει επεξεργασμένα, έχει μία τάση να καπνίζει, πίνει πιο εύκολα αλκοόλ, παράγοντες που ευνοούν την εμφάνιση καρκίνων αλλά και την εμφάνιση καρκίνων του μαστού. Και τα τελευταία χρόνια δυστυχώς βλέπουμε να αυξάνει η ηλικία τεκνοποίησης των γυναικών, άλλος ένας παράγοντας που δεν βοηθάει στον καρκίνο του μαστού, και είναι παράγοντας κοινωνικο-οικονομικός, γιατί πρέπει να βρουν δουλειά, γιατί τα λεφτά δεν φτάνουν, δεν παντρεύονται εύκολα οι νέοι μας, και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι γενικότερο και ρίχνει την κοινωνική διάσταση
του ζητήματος.
Ο καρκίνος και ο καρκίνος του μαστού.
Θέλω να σας ρωτήσω αν τώρα, έτσι, ένα έτη 2025, θεωρείτε ακόμα ότι μπορεί οι λόγοι να είναι και ψυχολογικοί. Για παράδειγμα, ο φόβος μιας πιθανής διάγνωσης. Ακόμα και το κομμάτι του στίγματος, ας πούμε, αν είναι αυτό που φοβίζει ακόμα, τώρα που βρισκόμαστε μετά από τόσες καμπάνιες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, θεωρούμε ότι οι γυναίκες γνωρίζουν πια τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουν. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό το κομμάτι.
Υπάρχουν και τα δύο που αναφέρατε. Και ο φόβος να έχει μια τάση σε πολλές γυναίκες αλλά και άντρες, ενώ έχουν κάποιο σύμπτωμα, ενώ πιάνουν κάτι, να θεωρούν ότι δεν είναι τίποτα, να το αποθούν προς τα πίσω, με αποτέλεσμα να γίνεται η διάγνωση σε πιο προχωρημένα στάδια. Εδώ θέλω να σταθώ και να κάνω μια παρένεση στους συναδέλφους γιατρούς. Μην δικιάζετε τη γυναίκα που έχετε καθυστερημένα. Μην της λέτε γιατί ήρθες τώρα, πώς ήρθες τώρα. Δεν είναι δουλειά του γιατρού να κάνει τον εισαγγελέα. Η δουλειά του γιατρού είναι να βοηθάει την άνθρωπο που έχει εμφανίσει μια ασθένεια. Αυτό λοιπόν ο φόβος υπάρχει και φοβίζει. Ένας αδικαιολόγητος φόβος είναι η ακτινοβολία. Είναι λάθος. η ακτινοβολή από το σύγχρονο δημοσιογράφου είναι αμαλυτέα. Είναι μεταξύ με το αεροπλάνο, μια ώρα, δύο, την ίδια ακτινοβολία παίρνει όσο κάνει και με το ταξίδι με το αεροπλάνο. Το άλλο όμω που επίση παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο είναι αυτό που λέμε όχι αμέλεια ακριβώς, όσο δεν θεωρούν ότι είναι σε φάση κινδύνου. Παραδείγματος
δηλαδή ότι σε μένα δεν θα τύχει.
Ένα αυτό και δεύτερον ότι δεν είμαι μεγάλη και δεν με πιάνω καρκίνος. Τέλειο, μεγάλο λάθος αυτό. Όσο μεγαλώνει η γυναίκα τόσο αυξάνει η πιθανότητα να κάνει καρκίνο του μαστού. Δηλαδή υπάρχει μια τελείως λαθασμένη αντίληψη. Και από την άλλη μεριά είναι το στίγμα. Και εδώ κάνουμε μια έκαση σαν αντικαρκινική, στον καρκίνο του μαστού, επειδή πάνε πολύ καλά οι ασθενείς, χάρη στην έγκυρη διάγνωση, αλλά και χάρη στις νέες θεραπείες, μετά από λίγα χρόνια, 3-4-5 χρόνια, να εξαφανιστεί η λέξη καρκινοπαθής. Αυτό το καρκινοπαθής είναι πραγματικά για πολλές μορφές καρκίνου ένα στίγμα χωρίς λόγο. Είναι κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, σαν να ξέρω εγώ μια γυναίκα να παρευτεί και να χωρίσει μετά από 2-3 χρόνια και μετά να ξαναπαντρευτεί για να κάνει μια ώρα η οικογένεια. Δεν τη λέμε χωρισμένη.
Αυτό που λέτε, κύριε Φιλόπουλε, μου το έχουν αναφέρει και γνωστές μου, φίλες μου, που μπορεί να είχαν νοσήσει πριν από αρκετά χρόνια, αλλά το ξεπέρασαν. Αυτή η ταμπέλα, λοιπόν, που...
Πρέπει να φύγει.
Αυτή η ταμπέλα υπάρχει όμως παντού. Δηλαδή, που θα πας να κάνεις κάποιες εξετάσεις αιματολογικές κάποια στιγμή, για την ημινόπαυση, ξέρω εγώ, κάτι άσχετο. Εκεί υπάρχει αυτή η ταμπέλα που σε ακολουθεί και λειτουργεί σαν καμπανάκι και κάτι που σε τρομάζει, σε αγχώνει ακόμα περισσότερο.
Μα είναι και άδικο, είναι ένας άδικος στιγματισμός. Μιλάμε ότι ζούμε μια εποχή που δεν πρέπει να βλέπουμε τους ανθρώπους διαφορετικά, δεν πρέπει να τους κατακρίνουμε. Εδώ είναι κατάφορη αδικία. Και η αδικία και στη δουλειά των γυναικών.
Δεν είναι μόνο η αδικία, είναι και αυτό το καμπανάκι ότι αφού αρρώστησα μία φορά για να με αντιμετωπίζουν όλοι έτσι, σημαίνει ότι εν δυνάμει μπορεί άνετα να το ξαναπάθω.
Από κάτι μπορεί να ξαναπάθει η γυναίκα πάλι καρκίνο του μαστού, μπορεί να πάθει άλλο καρκίνο, μπορεί μέχρι τώρα που μιλάμε με να έχει ξεκινήσει ένας καρκίνος, το ίδιο να συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή μην τρελαθούμε. Ο καρκίνος είναι το παράξενο στη φύση, είναι πως δεν έχουμε σύνδεση για καρκίνο. Γιατί αν υπολογίσει κανένας πόσα εκατομμύρια δισεκατομμύρια κύτταρα αναγεννώνται, πολλαπλασιάζονται και πόσο εύκολα μετατρέπονται σε καρκινικά, αλλά σε πολύ καλούς μηχανισμούς που έχει ο οργανισμός μπλοκάρει αυτή την καρκινογέννηση, κάποια στιγμή δεν τα καταφέρνει, κάποια στιγμή δρούν εξωτερικοί παράγοντες και εμφανίζεται ο καρκίνος. Επομένως είναι μια ασθένεια η οποία είναι σύμφυτη με τον άνθρωπο και οι δεινόσαυροι είχαν καρκίνο. Και όλοι οι άνθρωποι είχαν καρκίνο. Δεν είναι μια καινούργια νόσια. Απλώς επειδή ζούμε πολλά χρόνια, είναι μια επιδημία, καθώς πριν φεύγαν οι άνθρωποι από ελονοσίες, από ευλογίες, από μολυσματικές ασθένειες. Τώρα δεν φεύγουν, ζουν. Άρα το καρκίνο θα εμφανιστεί νωρίτερα. Αλλά σημειώστε τη μεγάλη πρόοδο στην επιβίωση και στην ποιότητα ζωής που έχει επιτευχθεί τα τελευταία δεκαετίες και ακόμα συνεχίζεται ραγδαία η βελτίωση των αποτελεσμάτων και η επιβίωση και η ποιότητα ζωής.
Και επειδή δεν σας ακούμε πολύ καλά, οπότε θα κλείσουμε, θα ολοκληρώσουμε αυτή την...
Ναι.
Αλλά θέλω να κλείσουμε με κάτι που διάβασα που έχετε πει κι εσείς ο ίδιος, ότι από τη στιγμή που μια γυναίκα μπει σε διαδικασία διενέργειας, εξετάσεων, πρόληψης, αυτό που λέμε πρόληψη τέλος πάντων, ο καρκίνος του μαστού είναι ιάσιμος σε πάρα πολύ υψηλό ποσοστό.
Πάρα πολύ. Μιλάμε ότι οι πενταετίες, δεκαετίες που μπορούν να μετρήσουμε, δεν μετράμε εύκολα 20ετία, γιατί τη χάνει τη γυναίκα, δεν μπορεί να την παρακολουθήσει. Θέλει, μετακομίζει, πάει αλλού. Λοιπόν, βλέπουμε επιτυχίες 90%, 92%. Δηλαδή, γιατί μιλάμε.
Θα το ξαναπώ αυτό, γιατί μπορεί να μην ακούστηκε καλά το ποσοστό. Μιλάμε ότι μπορεί ότι ο καρκίνος του μαστού, αν εντοπιστεί σε αρχικό στάδιο, η ίαση φτάνει και το 92%, 93%, όπως το είπατε εσείς.
Βεβαίως, η πλειοψηφία των γυναικών που θα εμφανίσει καρκίνο του μαστού θα πεθάνει από άλλη αιτία και από τον καρκίνο του μαστού της. Γι' αυτό είναι πραγματικά το μήνυμα αισιόδοξο και το μήνυμα στις γυναίκες να απελευθερωθούν από το άγχος, γιατί το φοβούνται πάρα πολύ τον καρκίνο του μαστού, αδικαιολόγητα. Από καρδιαγγειακά πάνε οι περισσότερες γυναίκες και από καρκίνο. Επομένως, λίγο χαλαρά με το στήθος. Το στήθος πάει καλά και θα συνεχίσει να πηγαίνει καλά, γιατί βελτιώνονται συνέχεια οι θεραπείες. Επομένως, ας φύγει αυτή η αγωνία των γυναικών και ας βοηθήσουμε κι εμείς. να σταματήσει, ξαναλέω, αυτό το καρκινοπαθείς, αν είμαστε καρκινοπαθείς και αφαίρετα, μιζέρια, χωρίς λόγο.
Έτσι,
θα... μιζέρια, χωρίς λόγο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
Να είστε καλά,
και εσείς.
Καλά.
Γεια σας.
Συγγνώμη που δεν ακούγαμε καλά.
Προσπαθήσαμε, ήταν σημαντική η συζήτηση. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
Έγινε, να είστε καλά. Γεια.
Ήταν ο κύριος Ευάγγελος Φιλόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Λοιπόν, για κάπου εδώ εμείς ολοκληρώσαμε για σήμερα. Θέλω να σας πω ότι αύριο εδώ θα είμαστε κανονικά στις θέσεις μας. Εμείς εκτάκτως θα είμαστε 2 ώρες αύριο, από τις 3 μέχρι τις 5 θα βρεθούμε σε διάδραση. Μεταξύ των θεμάτων που θα σταθούμε αύριο είναι και το τι γίνεται με τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Θα έχουμε εδώ τον πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, να δούμε σε τι φάση βρίσκονται τα προγράμματα, οι πιστοποιήσεις που έχουν δοθεί, πότε αναμένεται να ξεκινήσουν λοιπόν τα μη κρατικά πανεπιστήμια και τα μαθήματα, όλα αυτά και βέβαια πάρα πολλά άλλα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και σήμερα στην συνέχεια του προγράμματος, αλλά και αύριο από την Βιβή Νικολοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, τη Βουλοκολυσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο θα τα ξαναπούμε. Γεια. Your defenses.